gāzes apjoms, kad viņi gadus plāno iegūt, būvējot jaunas ieguves vietas un arī eksportēt, būvējot jaunas eksporta termināļus, ir milzīgs. Un loģiski, ka viņiem ir arī interesē piegādāt Eiropas Savienībā savu gāzi, tā skaitā Baltijas valstīs. Ja viņi šādu atļauju arī saņems un tādu politisku atbalstu no savas valdības, tad tā cena, par kādu viņi savu gāzi var pārdot, būs ļoti laba. Un tieši tāpēc es uzskatu, ka mums ir savs mājasdarbs jāizdara, lai mēs tajā brīdī esam gatavi arī pirkt vai vismaz apsvērt iespēju šādām alternatīvām piegādēm. Kas mums šobrīd traucē? Mums, kā es teicu, nav skaidra regulējuma, kas nodrošinātu brīvu konkurenci Latvijas valstī. Mums ir unikālas gāzes tirgošanas tiesības piešķirtas vienam piegādātājam. Gazprom, un vēl mums nav pārāk izdevīgi nosacījumi, ar kādiem mēs gāzi varam transportēt caur Klaipēdas terminālu.